kontextu, ve kterém je to napsáno. Jo? Prostě jak musí ti prvorození vypadat? Jsou spočítáni, ale z těch 300 neodpovídá normě. Jo? Takže jich je jenom tolik a tolik. To, kdybyste na to, duša na to narazil, tak...
Můžu ještě něco k tomu? Já jsem něčemu nerozuměl, zasáhnu ten příběh o tom Balákovi a o té oslici.
Tak počkej, Balákovi anebo o Balámovi?
Balámovi. No. Balámovi a i Balákem vystupuje. A nerozuměl jsem tomu, je ta 4. Mojžíšova 22.12, tak tam řekl Bůh Balámovi, nechod s nimi, aniž zlořeč lidu tomu, nebo požehnaný je. Takže nechod s nimi.
Ano.
Potom řekl 22.20, přišel pak Bůh k Balámovi v noci, řekl jemu, poněvadž proto, aby povolali tě, přišli mu vstana, jdi s nimi. A teď je to pořečeno, avšak což říká, že tobě to čím, jo, buď poslušný. A teďka pak reakce Boha na poslední 22.22, a rozpálil se hněv Boží, protože jel s nimi, jo, postavil se anděl Hospodinův na cestě, aby mu překazil, on pak seděl na oslici své, mají se sebou dva služebníky své a pak ten příběh pokračuje.
No.
A to mě jako zaskočilo a řekl, to je divný, jako jo. Předtím řekl nechod s nimi, pak jdi s nimi a potom proč vyšel s nimi a proto...
Dobře, něco mezi tím bylo.
Něco mezi tím bylo. No. To jsem právě v tom hledal a nevyčetl jsem. Jo, to bylo to, aby šel. A ještě mezi tím je ten 21. Teď Balaam vstav ráno, osedlal oslici svou, to je to, co mezi tím bylo.
Ono něco bylo jiného, oni tam nepřišli s prázdnou za ním.
Jo.
To nebyla taková, to nebyla bratrská služba, jo, zadarmiko. Jemu se ještě mělo zaplatit, aby zlořečil Izraeli. Jo? To je jedna věc. A pak tady byla druhá věc. On strašně moc, co chtěl s nimi jít. No, musíš si ten příběh skutečně přečíst pozorně. Jo? Totiž ty nesporné zmaty, jak my je vidíme, které tam jsou, jsou tam právě pro zmatenost mysli a pro vnitřní záměr Balámův. Pán Bůh vidí do nitra, do srdce každého z nás. Pán Bůh nechtěl, aby Balám, který před, ne jen aby šel, ale aby Balám byl potom později zabit izraelskými voji. Pán Bůh nechtěl, aby Balám se stal příkladem člověka, který dává špatné rady proti Božímu lidu. Pán Bůh nechtěl, aby se Balaam stal příkladem člověka, který bere mzdu jakousi právě za tyto rady. To všechno Pán Bůh nechtěl. A proto mu říká, nechoď. Ale co chtěl Balaam? Balaam chtěl jít. Tohle toto je totiž příběh, který je pro nás nesmírně poučný. A zejména pro mladé lidi, a zejména tehdy, když chtějí poznat Boží vůli. Jo? Balaam tedy chtěl vlastně poznat Boží vůli v uvozovkách. Jo? On už sám u sebe byl pevně rozhodnut a pevně přesvědčen, co udělá. A vůbec mu nešlo o to, aby tomu lidu zlořečil. On věděl a znal, je to zvláštní, protože to nebyl izraelský, to nebyl Boží prorok, to byl hadač, to byl věštec, který kdyby žil v národu izraelském, tak by musel 30. dubna teda bychom měli co pálit, jo? Upálit ho, pryč s ním, ukamenovat, ten tam neměl co dělat. To nebyl Boží prorok. On se stává Božím prorokem právě proto, že se obrací na správnou adresu teď. On se neobrací k svým pohanským bohům, ale on se obrací k jedinému pravému živému bohu. Toto je jakoby klad v tom jeho jednání. A prosím vás, to dnes dělá spousta lidí na světě. Desítky, možná stovky milionů lidí se takovýmto způsobem chovají, že za jistých životních okolností, anebo dost často, se opravdu obracejí k pravému živému Bohu s něčím. A tady byl přímý Boží zákaz, nechoď. Tam to mělo zhasnout. Konec. Zeberte se a běžte. Ale co on udělal? On to zkoušel znovu. Ano, ano. Čili jaké poučení pro nás? Vezmeme si to, že my, když budeme znát písmo, já vám dám třeba takovýto příklad, podívejte se. Dost často se stává, že zejména dnes, a bývalo to vždycky, my jsme se s tím setkávali, že například mladí lidé, kteří mají před sebou také i takový ten jeden z nejvážnějších životních kroků, to znamená manželství, tak před tím manželstvím pochopitelně zcela přirozeným způsobem vzniká v nich touha po, když je to přirozené, je to správné, tak po druhém pohlaví, to znamená chlapci po děvčeti, děvčete po chlapci. A pochopitelně, že zase zde začíná ten přirozený způsob výběru také fungovat. Když je to věřící člověk, on ví, až po jakou hranici smí jít, že? Čili po jakou hranici jde, většinou jde po hranici očí. Jo? Většinou je to tak, že někoho uvidíme a zamilujeme se do něho. Že? Tak jako Jakob, když uviděl Ráchel, ty její kukadla, tak se jí do nich zadívá a to je ona a byl nějaký ostrej hnečel a políbil jí, jo? Šel na to nějak a vůbec si neuvědomil, že jak komplikuje Pánu Bohu práci. Jo? Že to nebyla ona. Z hlediska božích plánů spasení například. Jo? Takhle. A my nikdy nevíme, jaké plány vlastně Pán Bůh má s námi konkrétně. Ale některé věci víme velice dobře, nebo bychom měli vědět. A to právě při nahvazování těchto vztahů bychom si měli uvědomovat, že, a prosím vás teď, abyste mě dobře rozuměli, to neznamená, že ta dívka musí být z našeho shromáždění, anebo ten chlapec musí být z našeho shromáždění, a že to má být věřící člověk. Jo? Nejde tedy o to, jakou má postavu, jaký má hezký nebo nehezký nožičky, jak se ve mně všechno zatene, když ji uvidím, anebo naopak zase ta dívka, teda víte vy, děvčata, co to s váma udělá, když uvidíte toho, který se vám líbí, prostě s každým nám to samý. Ale tady mám najednou, tady je najednou tenhle ten příkaz. Jasný boží příkaz. Jestli budeš ještě po druhý a po třetí říkat, ale pane, mně se líbí, prosím tě, tak ať teda já půjdu k tomu a k tomu autobusu a když ona přijede, tak je to od tebe znamení, že si ji mám vzít. No tak ona doopravdy přijede a ty si ji třeba doopravdy vezmeš a vůbec to nebylo boží znamení. A možná, že tě potom bude muset nějaká němá oslice tvou nemoudrost, až už bude pozdě třeba, že nějakým způsobem napravit. Prosím vás, to je jeden takový příklad, který zdánlivě jako by s tímto nesouvisel. To je přesně ono a je to dobré, že jsi to duša nenakousla. Ano, jestliže... No, to... Ten zmatek je právě v Balámovi a potom vzniká i v nás. Čili ty chceš, no tak dobře, tak jdi. Běž. Ale, a teď je zase, jo? I ten věřící chlapec nebo ta věřící dívka si třeba řekne, no dobře, no tak ale, přece je tady nějaké ale, když to bude fajn, když já ji, nebo já jeho přivedu do shromáždění a ona uvěří, stane se božím dítětem. Ne, že by nebyly výjimečný případy, když se tak stane, jo? Ale pravidlo je asi takový, to když si pěkně říkával bratr inženýr Humpolíček. Říká toto, víš, ty stojíš nahoře, na stole, protože jsi věřící, jo? A tam dole je a ty jí, anebo on, nebo jeho, chceš vytáhnout nahoru. Víš, jak to dopadne? Nevytáhneš ho nahoru, on tě stáhne dolů. Má tam podstatně víc síly, je tam podstatně v lepším postavení, než ty, stáhne tě dolů. Jo? Takže takhle to nějak je. Čili takovýto praktický příklad pro dnešek a dokonce pro mladé věřící lidi je tenhle tento. Pozor na to určování si boží vůle nebo hledání boží vůle tam, kde je jasně řečena. Tam nemáš co boží vůli hledat, tam máš se boží vůli podřídit. Mimo jakoukoliv pochybnost. Tam, kde není řečena, víte, je zvláštní třeba zase. Mám ten dojem, že i ten Balaam to udělal třikrát, že? Jednou, dvakrát, třikrát asi. To nějak jako se modlil, nebo dvakrát. Nebo dvakrát, ale je to vedlejší. Apoštol Pavel se třikrát za něco modlil, co se týkalo jeho osobně. A velice hluboce se ho to dotýkalo. Zas máme takový praktický příklad, že na jedné straně se máme stále a znovu a bez přestání a nepočítat to, kolikrát modlit za ty druhé. A když my máme nějaký svůj psychosomatický problém, já to řeknu takhle, problém týkající se našeho těla a naší duše, čili nějaký ten zdravotní problém a podobně, třikrát, pak to nech tak, pak si uvědom, že máš dost na Boží milosti.
Jo?
Cože?
Jako předložit to s tím,
ano, s tou přirozenou touhou, pochopitelně, prosím vás, kdo z nás chce mít, já nevím, nějakou krutou nemoc, která mě nakonec přivede do hrobu ve velkých bolestech. Kdo z nás chce být nemocný na nohy, aby nemohl chodit, kdo z nás chce mít anginu pectoris, když to vám je dobrá nemoc, to je fajn, to vám, tak, když si umíte, to je takový prima, nemusíte aspoň nic dělat. Jo, ale to je celé, kdo z nás chce mít cukrovku, já nevím co všechno, ale když už k této situaci dojde, prosím tě, nebojuj s Pánem, nevinucuj si od Pána, aby ti tedy od toho pomohl. Když stačí ti to třikrát, on ti Pán potom něco řekne. Jo? A co řekne? Řekne úžasnou věc, máš dost na mé milosti. Vždyť já jsem ti milostiv. Což také může znamenat, že právě ta nemoc, kterou mám, je projevem obrovské milosti Boží vůči mně, protože kdybych ji neměl, kdo ví, co by byl zadacena. Já teď mluvím o sobě, prosím vás, že jste všichni hodní lidi. Jo? Já mluvím teď o sobě. Kdo ví, co by byl zač. Jo? No, tak stačí tady toto k tomu Balámovi. A čili potom tam potom pochopitelně, protože Balám je velice významná, pochopitelně rozporuplná osobnost písma, tak se nám to tam potom líčí do všech důsledků, že? A když jsteš u toho Baláma, jakou radu dal Balám Balákovi? Neví, vidíš to? A taky to na první pohled vypadá, že to tam není napsané. Ale on mu to tak šikovně řekl, jo, tomu Balákovi. Hele, podívej se, ty tam kolem toho, tam v tom vašem Betfegor, jo, tam kolem toho vašeho boha Pegor, jo, kolem toho vašeho, vy tam máte takový ty šikovný chrámový kněžky, takový jsou to šikovný holky, hezký, jo, a oni ti Izraelci, víš, oni to jsou holky. On mu to tak neřekl, a dnes by se to říkal, víš, to jsou ti Židáci, oni jsou takoví ti náruživí, tak jako jsou, oni jenom ní počiska jedou po ženských, tak je hezky pozví, udělejte si tam pěkně tu slavnost toho vašeho kultu plodnosti, že, a uvidíš to, co to s něma udělá. No, udělalo to s něma to, co to s něma udělalo, že? Dopustili se prostě. Prosím? No ano, z toho stola byl, normálně byl teďka z toho stolu stažení dolů ti Izraelští. Ano, teď přesně tak.
Takže jo? On takový nadšený, tady je vidět a potom jak upadá.
No. Tak stačí k tomu Balámovi, jo? To jsem sám rád. Cože? Jo, Václave, ty jsi něco chtěl.
No, jedním slovem bys nám odpověděl. Apoštol Pavel teda byl ochotený do Jeruzaléma a na to proroctví, že mu bylo svázané ruce a že bude teda vězněný, tak on řekl, že je hotový, kedy i na smrt.
Ano.
Že na toto Jeruzaléma půjde. A teď dostal tu radu, aby teda se připojil k těm čtyřem, kteří měli ten slib. Jo? Jestli teda jsme rozuměli dobře, když jsi nám to tak pěkně to řekl, jestli tady se staví na apoštola Pavla ty slova, že byl pohanům pohan a Židům Žid?
Ano.
Jo?
Ano. Do jisté míry ovšem. Do jisté
míry. To jsme brali.
Ale je tady ta druhá věc, že právě u apoštola Pavla v tomto případě je zase takový názorný příklad toho, jak, co všechno jsme schopni my udělat z takového toho přízemního lidského hlediska. Na jedné straně něco prohlásíme, čili já jsem ochotený jít i na smrt, a teď opravdu skutečně jde odvážně celou dobu, ale za jistých okolností ho potom musí Pán napomenout, buď Pavle stálý, jo? Protože Pavel potom ale dělá všechno pro to, aby se tomu nejhoršímu vyhnul, že? Aby se vyhnul zavraždění.
Ano.
Nepůjdu na smrt takhle, aby mě tamhle 10 nebo kolik mých soukmenovců teda, aby mě umlátili někde, že? Třeba kamením. Vyhnul se elegantním způsobem mrskání, i když jindy byl, tedy jindy spočítává, kolik těch ran vlastně dostal, že? To taky. No, to nic. A pokoušel se prostě všelijakým způsobem se tomu vyhnout. Ale ne tak, aby zkrátka dobře zbaběle utek. A mám podle mě tohle, toto je pro nás takový pěkný příklad. Víte, nebuďme zase zbytečnými hrdiny. Boží slovo po nás nechce, abychom byli zbytečnými hrdiny, abychom se hlava nehlava hrnuli někam do nějakého nebezpečí. Pro nás v tomto směru platí. Opatrný vyda zlé, vyhne se. Ale hloupí jdou přesto dál a taky tak dopadnou. Jo? To je jedna stránka věcí, ale pouze se vyhnout takovému nebezpečí, kterému se vyhnout lze, a to správným způsobem. Jo? Apoštol Pavel nelhal, když řekl, že je římský občan. A v důsledku toho se vyhnul tomu mrskání za té situace. Účelem cesty apoštola Pavla nebylo, aby ho v Jeruzalémě někde nebo v Cezareji někde ukamenovalo 10 nebo víc Židů. Jo? Účelem cesty apoštola Pavla bylo, aby zhlédl Řím, aby se dostal až do domu císařova. Jo? A tak po té cestě šel takovým způsobem, že se vyhýbal skutečně zbytečným těžkostem. Ale neutek z cesty. Neodešel z té cesty. A to je, myslím, poučením pro nás, abychom se takhle i dokázali chovat v tom našem běžném, normálním životě jako boží děti. Jo? Takže vážení, máte ještě něco k té čtvrté knize Mojžíšově teď momentálně? Já bych tam chtěl potom o něčem se s vámi... Prosím, Rosťo.
Počkej. Pokolení, kteří žádali to dědictví před jeho dánem.
No. Řekni mi to ještě jedno. Já...
Princip Čichu, jak je ta otázka, jak byl princip Čichu a jeho následku v tom, když ty pokolení vyžádali tu zemi před jeho dánem.
No, o co jim původně šlo? Jim šlo, a takhle, abychom to nezdržovali, jim šlo původně o to, tak teďka tuto zemi nám přiděluješ, tak vážení ahoj, jo? My jsme došli. O to jim šlo teď původně, toto oni chtěli udělat. Ty, my chceme tuto zemi, ty nám ji přiděluješ, ahoj, my dál nepůjdeme. A Mojžíš říká, žádný takový hoši. Tady zůstanou děvčata, ženy a děti a vy pěkně vyzbrojení půjdete dál. Jak je to tady zde princip hříchu? Utéct od kolektivní služby. Protože já se domnívám, že už jsem dosáhl svého cíle. A i když jsem ho dosáhl, tak je mojí povinností nést břemena těch druhých a plnit zákon Kristu. Je to jasný, Rosťo, nebo říkáš si, na co mám?
Vlastně tady to, co jste říkal, co bylo jejich záměrem, to mě z toho textu nebylo jasný.
Ten záměr jejich byl jasný, my už jsme doma, jo? Tak vážení, tak mauctá, my vám zamáváme tady přes Jordán, že? A už si tam, už to máme z krku, jo? Tak, žádný takový. Tak, je 11:30. Měli bychom... O 3:15. Je tady jako takové povídání k té 16. kapitole a k tomu, co je tam, že to je sestoupení do propastných hloubek, tam je napsaný houbek, tak to je chyba v tisku, tak je to hloubek, nepochopení božích záměrů a vzepření se jeho řádu je příčinou projevu a vykonání božího hněvu. Tak jako jiná místa starého zákona je i tato hrůzná událost břemenem slova Hospodinova, varujícím před obdobným jednáním. To je jako takový úvod k čemu? No, k té situaci vzpoury synu Korachovi, který Chore, a toho Abirama a Nátan se jmenoval, že? Děte mi to nějak dneska nemyslí. Ne. Takže. Takže jde o tu, v podstatě o tu 16. kapitolu. A teď se vás zase zeptám, když jste ji četli, jaký to na vás udělalo dojem, celá ta záležitost té vzpoury? No.
Zděsil jsem.
A čeho?
Toho soudu,
jo?
I když byl jako...
Dobře. Co je u této 16. kapitoly nějakým takovým, zase tím hlavním motivem, není ani událost sama o sobě, ale otázka čeho? No, jednaka je také otázka takové toho něčeho nejzákladnějšího, totiž otázka života a smrti. No prosím vás, otázka života a smrti, to je jedna z nejzávažnějších a nejobsáhlejších výpovědí svatých písem. A když jsem jako tak procházel, co mám s vámi hovořit, ku podivu, tedy jsme se dostali přesně k tomu, co jsem si myslel, že jo, takže mám za to, že tedy jsem měl pokračovat i v tom, tak bych teď rád s vámi načnul právě tu otázku života a smrti. A sice takovýmto způsobem. Marku, co je to život?
Věčný život?
Život, oběčně, nehledá žádný biblický, to zdůvodněný, takhle. Silvo, ty teď právě máš ještě část své paměti, když to vezmeš z biologického hlediska. Co je to život?
Schopnost dýchat, schopnost přijímat potravu, nebo
jakého hlediska? No vůbec, pokusit se ten výraz nějak jako přiblížit takovou polodefinici, on definovat se nedá jako celá řada jemu, že, ale...
Život je existence, ne?
No tak z hlediska biologického je život právě biologická forma pohybu, jo? Z hlediska filozofického, a to sice určitého směru, který tady asi 40 let který měl navrch, je způsob existence bílkovinových soustav. To je život. Tuhle moudrost prohlásil jistý pan Engels, jestli jste o něm někdy slyšeli, jo? Je to způsob existence bílkovinových soustav. Do toho víme o životě, že? Zdeňku, ale ty jsi přece pan doktor na slovo vzatý. Kdyby jsi měl něco říct o životě z hlediska toho čistě běžného lidského, takového normálního.
Bych řekl, že život je tam, kde existuje výměna látek.
No.
Přijímání potravy, dýchání a tady
ty. Čím jiné definice, ale život je když, jo?
No, život je, když to něco dělá. Hmm. Nemůžeme říct, co to je, ale můžeme říct, jak se to projevuje. Takže když tam má ty čtyři základní projevy, to je ta látková výměna, rozmnožování, růst a vývoj.
Nic, dobře, v pořádku, nebudeme, dobrý, dík. Takže, je tady nějaký, co bych řekl, filozofický, vědecký, nebo jaký chcete pohled, názor na život, ve smyslu i jeho zkoumání, že? Ale svatá písma nám podávají velice jednoznačný pohled na život. A to řekl bych ze dvou takových základních hledisek. Abychom je pochopili, tak bych vám zase chtěl položit teď už takovou otázku, která se týká přímo písem a našeho, bych řekl, z každého z nás osobního poznání Boha a jeho jednání. Když se vás zeptám takhle, tak se vás zeptám dost hloubně. Byl, respektive kdy byl život stvořen? Kdy byl dán impuls k vzniku života, chcete-li, takhle, biblicky.
Všeobecně nebo na zemi?
Prosím?
Jestli všeobecně nebo na zemi.
Ten impuls prostě života. Život jako takový. Dá se to, prosím?
Když vdechl život, ne?
No to už ten život byl a proto byl vdechnut. Totiž prosím vás, já vás nebudu... No jistě, Jana udeřila hřebiček na hlavičku. Život je nestvořený a nestvořitelný. Bůh je život. A to dokonce věčný život. On je nejen dárce života, ale on je vůbec život. Takže je živý. Je prostě, život plyne, vyplývá z něho. Život jako takový stvořen nebyl. A jde to do takových důsledků, že dokonce když potom vznikají živé formy, hmoty na této zemi, v tom božím tvůrčím týdnu, tak to není tak, že by Pán Bůh řekl buď. Což řekl o energii. Jo? Budiš světlo. A bylo světlo. Ale Pán Bůh neřekl buď te rostliny, ale co řekl, jestli pak to víte. Videj země. Takže můžeme to říct asi takhle a zcela jednoznačně. Ten impuls života daný do božího stvoření byl v celém tom božím stvoření. To znamená v té zvláštní dvojici, která je spojena spojkou a kterou já velice rád spojuji tak, že ji říkám dohromady. Totiž je to v tom prvním verši, že Pán Bůh na počátku stvořil nebe a zem. Nebe a zem, jo? Že pak bylo nebe a pak byla zem, víte, to už je jakýsi proces. To už je něco, co se dálo mezi prvním a druhým veršem. A tímto tvůrčím pokynem se dostává život mimo Boha právě do božího stvoření. A můžeme potom tedy sice hovořit o životě ani ne tak stvořeném jako daném. Bůh je dárce života. Ten život je dán nebi a je dán zemi. Ten život byl v té zemi. A z té země ho potom Pán Bůh, jakoby dodatečně, po splnění určitých situací, okolností, ten život vyvolává. Videj moře, že? Nebo videjte vody. Tak, videjte vody. Všeliký ten hmyz a podobně. A potom videj, nebo napřed videj země, ty rostliny, že? Protože je to první taková forma života. A teď se vás zeptám, víte, kolik forem života nacházíme ve svatých písmích? Formy. Ne délku, ne trvání. No, takhle. A celkem 4. Máš tady někde nějaký to písmo. A pěkně po pořádku, jo? Ta jedna je nějak tak jako nadnesená a já ji, prosím vás, mě vždycky ve škole říkali, ty tak malovat vše, co z koza stěru na plot, jo? Takže se nezděste toho, co tady namaluju teď. Prosím vás, to je ta první základní forma života. Já ji naznačuji takovouto divokou, jakousi kuželovitou spirálou, jo? Která má oba dva konce otevřené, a to znamená, zasahuje všude možně a nejrůznějším způsobem, a je to život duchovní. Jo? A teď je takováto forma života. Je to život rostlinný. Teď je třetí forma života. No. Vidíš, to už jsem to chtěl utřít kapesníkem. Aby měli naši taky co prát. Je to život živočišný. Tady máte tělo a tady je duše. To je živočišný život. A pak je ta čtvrtá forma života. A to je život člověka. Vždycky, když řeknu člověk, život člověka, tak se musím smát, protože znáte tu krásnou definici lidského života, jo? Kterou pronesl Josef Švejk. Neznáte, já vám upovím. Lidský život je tak složitý, že samotný život člověka je proti němu hadra. Tak, to je život člověka. Toto je tělo, toto je duše, toto je duch. Že tomu tak je, nám potvrzuje velice přesně jeden verš z Písma svatého v epištole Tesalonickým, kde je řečeno, Pavle, co? Nevíš. No tak ti načal i sedíš, takže se se mnou budeš bavit, že jo. Celý váš duch i duše i tělo zachováno budiš. Ano? První epištole Tesalonickým, 5. kapitole, ty všechny ty legrácky, tedy ty citáty z písma si tomu potom povíme. Tady mě šlo o toto, abych vás upozornil na 4 formy života, jaké ve svatých písmích máme a jak se s nimi setkáváme. Život rostlinný, život živočišný a život speciální živočišný život, tedy život člověka. Člověka jako takového, který je trojsložkový, protože je člověk stvořen jak?
K obrazu Božímu.
Ale víte, to je další taková věc, o které si dneska povíme. Člověk byl skutečně stvořen k obrazu Božímu, podle jeho schématu, podle jeho představ. Jo? Ale opravdu i takovým způsobem, že do toho těla sformovaného, prostě z toho prachu země nebo z té hlíny, Bůh vdechuje svým dechnutím toho ducha, tu identitu, toho Adama. Jo? A tak se člověk stává živou duší. Přitom zároveň máme každý z nás 3 takové mohutnosti, mocnosti. Z nich ta jedna je mohutnost našich, ta emociální, čili citová, ano. Ta druhá, to je náš rozum, naše ratio, rozum, jo, inteligence a tak dále, podobně, čili rozumová. A ta třetí, to je záležitost speciálně, a teď třeba začnete se mnou nesouhlasit, ale speciálně z hlediska těchto 3, speciálně lidská, totiž vůle. Prosím vás, zvířata nemají vůli. Ozvíte se někdo a řekněte mě, že to není pravda. Já bych byl rád, abyste se ozvali. A já to znovu říkám, zvířata nemají vůli. Takzvaný Baridanův osel je pěkná oslovina. Ten se vám nerozhoduje mezi dvěma. Prostě kam tu hlavu otočil, ke které té kupce sena tam ju otočil. To nebyla otázka vůle. Jo? Ale přece, když jste se sami neozvali, když prostě vám mu to za to nestojím, anebo prostě jako momentálně nevíte, jak byste argumentovali, že se přece jenom zvířata velmi často projevují jako tvorové, kteří prosazují nějakou vůli. A je mě to líto, že se neozval Dušan. Protože zrovna před chvilkou jsme o jednom takovém zvířeti, které jakousi vůli projevilo, mluvili. Byla to vůle proti vůli, jo? Balám chtěl jet dopředu, ale oslice, jo, prostě je to, ono je to nakonec typický pro osly, že najednou se zastavila a teď, hla, já to si to tak dovedu představit, já jsem to viděl třeba i v Bulharsku, jo, tak vlastně tu hlavu dolů a teď čeká, jo, můžeš ho mlátit, můžeš na něho řovat. A pak když ti to ne, když už si myslíš, že to prostě osel se ani nepohne a někam se otočíš, osel je pryč, a jo, si to jde, jo. Projevuje jakoby svou vůli, jo, já chci jít, prosím vás. Já se chci totiž právě k tomu živočišnému druhu života, ještě předtím, než půjdeme dál, vyjádřit z hlediska určitých biblických skutečností. Je to pro mě dost komplikované, protože jsem si vědom nebezpečí zneužití toho, co se teď řekne. Jde totiž o to, že prakticky jakoby zatímco u těch rostlin je nám to víceméně jasné, že v podstatě jakoby ty rostliny měly jenom to tělo, jo, prostě ten stonek, to, ty kořeny, prostě jenom jako to vnější a tu krev, tu mízu uvnitř, ne jako krev, ale jako mízu. Zase k vám tomu něco řeknu. On, to by vám tady ovšem musel namalovat takhle nějak jako země koulí, jo? A toto bych musel přesunout takhle nějakým způsobem, jak to je, protože většina rostlin, drtivá většina rostlin se nám projevuje takovým způsobem, že prakticky musí být se zemí do značné míry spojena, jo? Velice jako výrazně svými kořeny, čili roste do země, roste nahoru. Vím, že jsou takové rostliny, které mají vzdušné kořeny, ale ty zase stejně se musí zachytnout, na jiné se to v podstatě parazitující rostliny, takže to pořád jako platí. A že se zde objevuje takový jakousi jakoby vnější úhel právě ve vztahu k té zemi, jde totiž o to, že je víceméně prokázáno, to by mohl říct zejména tady Pavlík, jestli se tím také zabývá, někdy je totiž prokázáno a dá se to jako i experimentálně ukázat, že i rostliny mají jakousi formu duševního vnímání. Přesněji řečeno emocionálního. Nacházejí se tam vzruchy. To byly velice zajímavé pokusy, se dály v tomto směru experimenty, a to, že se prostě na určité rostliny zabudovaly nějaká čidla, že udělal se nějaké tento, víš, že vždycky se musí napřed najít nějaký ten instrument, kterým to prokážeš. To je v tom ta potíž, že ještě nikdy nevíš, jestli to teda není kvůli tomu instrumentu dělaný, než k něčemu jinému. No a ve velkém skleníku, bylo to na nějaké orchideji, jako prokazováno, a k té orchideji prostě přišel člověk a velice surovým způsobem z ní ulomil kus. Jo? Na těch přístrojích se zaznamenal vzruch. Ti, kteří to dělali, dokonce tedy tvrdili prostě jako pocit bolesti. Jo? Ten člověk odešel ven, za chvilku se vrátil, přišel až k té rostlině, neudělal nic, ale ten vzruch se opakoval. Dobře, tak tam přišel jiný člověk, přišla tam řada jiných lidí, žádný vzruch. Až tam zase přišel ten, který té rostlině tu bolest způsobil, tak se znovu tedy objevil nějaký ten vzruch na tom přístroji. No, čili i tady můžeme jakési stopy duševního života nacházet. U těch rostlin, u toho života těch rostlin je takové charakteristické právě to, že nám písmo o nich říká, že prostě videj země, každou rostlinu, která má prostě semeno, a potom rostlinu, která má plod. To je tak nějak jako při tom tvoření takové charakteristické. To je ten rostlinný život. Nebudu vás teďka zdržovat tím faktem, že prakticky tyto dvě formy života se určitým způsobem potom v tom skutečném faktickém lidském životě také nějakým způsobem projevují. Víte, myslím, většina z vás to velmi dobře ví, že tedy v tom našem živém těle je ještě celá řada jiných životů. Jsou zde je třeba v těch našich vnitřních tekutinách, jsou, co já vím, je tam fauna, je tam flora, jo? Je tam prostě jak rostliny, tak živočišný život, ale to nemá pro tento účel, to nemá žádný význam, žádný smysl. Teď, když se vám namaloval tohle, tak je jasné, že tady je to jakoby takové nějaké otevřené, ale prosím vás, ono to opravdu otevřené je. Pokud čteme o duchovních bytostech ve svatých písmech, tak ty duchovní bytosti v drtivé většině případů vždycky mají nějakou podobu nějaké jiné bytosti. Například první takovou podobou jiné bytosti v písmu nacházíme hned na samém počátku, když je řeč o božím nepříteli, prostě podoba hada. Jo? Nebo nacházíme bytosti přímo u nebeského trůnu 4, z nich pouze jedna má podobu člověka a tři ostatní mají podobu zvířátek, že? Telátka nebo volka tedy, nebo bíčka, přesněji řečeno bíčka, lva a letícího orla, nebo tady orla, nebo orlice, jo? Prostě mají tyhle tyto podoby. To je jedna věc, především, že mají takovéto podoby. Potom máme v písmu poměrně vzácně, ale přece jenom uvedené některé závažné skutečnosti. Ta jedna závažná skutečnost je ta, že je řečeno o těch nebeských o určitých duchovních bytostech, že nestřežili svůj přívitek. A proto jsou svázáni. Jo, prostě z toho nějak, jako by plynula jedna věc, že zde na zemi se duchovní bytosti projevují takovým způsobem, že se někde ubytují. No, oni se mohou ubytovat pochopitelně i v člověku. O tom krásně hovoří pán Ježíš v Evangeliu Matoušově, když říká, že když vyjde nečistý duch od člověka, takže chodí po poušti, po pustých místech a nemá kde bydlet, tak si najde ještě dalších, kolik, 7 nebo 6? 7 kamošů, jo, a teď celá ta banda jde zpátky a vrátí se do toho člověka. A teď se jim to tam líbí, protože najdou ten svůj příbytek pěkně vymytlený, vyčištěný, ozdobený. Jo? A pán potom říká, a poslední způsob takového člověka bývá horší než ten první. To je mimořádná taková záležitost, která se týká přímo člověka. Jo? A vstup a výstup určitých duchovních bytostí. V tomto případě nečistých. Jo? Ďábelský, hříšný. Ale potom je ještě další takový zvláštní případ, kdy právě z takového příbytku lidského pán Bůh vyhání ne 6, ne 7, ale velké množství nečistých duchů. Se pán ptá, kolik vás je, nebo jak se jmenuješ, tak mu odpovídá množství, jo, je nás mnoho. Pán je vyžene a co se stane? Oni sami chtějí, aby jim pán dovolil, aby mohli vejít do stáda vepřů, které se blízkosti páslo. Takže ty nečistí duchové, to množství těch duchů vejde do těch prasátek. No a to víte, že ani prase to nevydrží, že? Takže radši spáchali sebevraždu, skočili do jezera Genezareckého a utopili se. Jo? Proč vám toto všechno povídám? Je podle mě nesporným biblickým faktem, že duchovní bytosti žijící a svázaný nějak tou nutností dlít být na této zemi, si nacházejí přibytek především těch živočišních. A ne vždy to musí být právě ti nečistí. Právě případ té oslice hovoří o tom, že to byl boží posel, který si prostě použil tohoto zvířete, čili to zvíře se teď projevilo jako, nejen jako mající svou vůli, ale dokonce naprosto proti jakékoliv chápání, dokonce mluví lidským jazykem, hovoří tomu člověku. Proto právě tyhle tyto bytosti, my totiž můžeme být právě po té duchovní, nebo my jako věřící lidé bychom právě po té duchovní stránce měli být zvláštním způsobem chránění v našem životě ten náš lidský duch. Ta moje identita. Ty, Tome, jo? Já, Mirek, jo? Zdeněk, Vláďa, sestra Zemanova a tak podobně. Jo? Tento náš duch by měl být zde takhle nějak chráněn a je chráněn v přítomnosti nikoho jiného a nikoho menšího než Ducha Svatého. Jo? A právě proto vlastně my nemáme dávat místa ďáblu. Jo? My máme být pořád zcela pod vlivem působení Ducha Svatého. A nedávat místa ďáblu. Nepouštět ho dovnitř. Nedovolit ho v sobě. Prosím.
Takže je to tak, že nečistí duchové nemají možnost se nějakým způsobem projevovat, pokud jim k tomu nedáme příležitost, nebo je neprovokujeme. A nemají možnost se projevovat, pokud nemají možnost přes ten živočišný svět?
Ano. A právě přes ten živočišný svět, ovšem právě tady je to nebezpečí obrovský. Prosím vás, Já vám toto musím říct, protože to v Biblii určitým způsobem je napsáno, je dobré, abychom si to uvědomovali. Ale brát jenom to, co je v písmu a nejít ani o krůček dál, protože co nad to víc je, to je právě od toho zlého. A víte, co je nad to víc? Nad to víc je takzvaná démonologie, dokonce i svým způsobem angelologie. Jo? Prostě nauka o démonech, nauka o andělích. Ať už je prostě hlásána a zpracovávána kýmkoliv a kdekoliv, je velice nebezpečná, nesprávná. Prostě my v tomto směru máme velice sporé informace svatých písem, ale máme je. A umožňují nám právě tento pohled. Protože jaké tady nebezpečí? Pozor. Jestliže tedy řekneme v podstatě pravdu, že tedy tyhle tyto duchovní bytosti nějaké nacházejí svoje bydlení v nějakých živočišných druzích, jo? To znamená, to mohou být i mikroskopické nějaké organismy, že? Menší, že? Potom je celá tady řada takových těch záležitostí psychických onemocnění a různých jiných druhů, že se potom začne mluvit o, prosím vás, stop, o tomto nic nevíme, o tomto nám písmo nic neříká. A nebo nám říká přesně a jenom právě to, co říká. Jo? V době přítomnosti Pána Ježíše, jakým způsobem se Pán Ježíš projevoval. Nesporným faktem je ovšem, že tyhle tyto možnosti zde právě duchovní bytosti mají. Hotovo. Končíme, jo? Podívejte se, vy mě nic neřeknete. Je 12. No tak půjdeme na oběd až za 4 hodiny. Tak toto je, prosím vás, o tom životě. Pak si o tom ještě dáme citáty z písma a pojedeme dál. To bude totiž pravý opak života. Víte, co to je smrt? Tak si potom něco povíme právě o té smrti. Takže, moji milí, chcete si zaspívat, nebo si se teď modlitelně stišíme? Tak řekněme, že jste přetáhli svetu vodu 4 hodinu, tak do toho 4. Věčný Bůh. A citát. 1. Jana 5:20. Můžu dál? Pokrač, ne? Takže ještě jednou život, / nestvořený věčný Bůh, 1. Jana 5:20. 5. kapitola, 20. verš. Můžete si tam dát zas / Dárce, nebo tvůrce života, jo? Je ten nestvořený věčný Bůh. Dárce, závorce tvůrce života. A citát, skutky, 3. kapitola, 15. verš. A 1. Mojžíšova, 1. kapitola, 20. verš. A 1. Korinským, 15. kapitola, 45. verš. A ještě nesmrtelný. To je 1. Timoteova, 1. TM, 6, 16. List Timoteův, 6. kapitola, 16. verš. Teď k tomu duchovnímu životu si poznamenejte, že jde o anděly, nebeské bytosti, ale také o hada, draka a citát. 1. Mojžíšova 2:1, Žalm 33:6, Žalm 104:4, Římanům 8, to je 8. kapitola, 38. a 39. verš, a zjevení 10. kapitola 6. verš. Teď tady k těm obrázkům, co jsme si tam, jestli jste si je namalovali, tak tomu rostlinnému životu si udělejte poznámku vydávající símě a nesoucí ovoce. První kapitola první knihy Mojžišovy. První Mojžišova 1. Teď ten živočišný život, ten máme také uvedený v první knize Mojžišově, první kapitole. A teď vám ještě něco povím k tomu životu lidskému. Tam si dejte právě ten citát 1. Tesalonicenským 5.23. To je to dělení duch, duše, tělo. Duše a tělo, to je celá řada citátů, tak vám je tam ani neuvádím. Ty si vždycky najdete. Prosím? Někdo? 1. Tesalonicenským 5.23. Ale k tomu duchu, prosím vás, 1. Mojžišova 2.7 a Job, 3. kapitola, 3. verš, 2. část, 3.3b. Job, 3. kapitola, 3b, to znamená 2. část 3. verše. 1. Mojžišova 2.7. Teď k tomu duchovnímu životu si prosím vás udělejte poznámku plus, minus a pod to plus si napište tyto dva citáty. 1. Mojžišova 3.24. A Izajáš 6, 2. a 3. verš. A k tomu minus, 1. Mojžišova 3. kapitola 1. verš a Job 1. kapitola. Tak, to by bylo tohle toto. Prosím vás, teď tomu životu ještě nutno dodat dvě takové, nebo možná víc, ale především ty dvě skutečnosti, které se týkají, abych tak řekl, zachování toho života. A také do jisté míry i smyslu toho života. Rozdíl mezi duchovním a potom tím hmotným, tím naším pozemským životem, spočívá v tom, že ten duchovní život má dynamický rozvoj. Co to znamená v podstatě, v praxi a ve skutečnosti? Všechny duchovní bytosti byly stvořeny při tom božím tvůrčím týdnu, respektive v tom prvním verši první knihy Mojžišovy také. Jo? A tím byl i dán nějaký, nikdy, nikde, nějakým způsobem neurčený, až snad ve zjevení někde, jo? I jejich počet, jejich druh a jejich identita. A tyto duchovní bytosti v tom průběhu toho svého života, který je sice započatý Bohem v té tvůrčí boží činnosti a je v podstatě nekonečný, nemá žádné ukončení, tam se pro nich u nich objevuje dynamický rozvoj. To znamená, že i ty duchovní bytosti jsou schopny, anebo vůbec význam a smysl těchto duchovních bytostí je vůbec celkově, aby sloužili Bohu, aby byli jeho služebníky a také jeho posly. A v tom se potom projevuje, tak jakým způsobem to konají, tak se potom projevuje ten jejich dynamický rozvoj, síla a moc, kterou provádějí. A to je, prosím vás, buď to plusové, anebo minusové. No, plusové je to u těch nebeských nebo duchovních bytostí, které se Pánu Bohu nespronevěřili. Ale potom je tento dynamický rozvoj minusový, to znamená od zlého v horší, u satana a jeho andělů. To je dobré si uvědomit. Na rozdíl od tohoto duchovního života je zde ten život daný na tuto, v této, tomu božímu stvoření, především této zemi, projevovaný v rostlinách, v živočiších a v člověku. A ten má tu typickou a jedinečnou vlastnost, časově omezenou ovšem, jo? A to je reprodukce, čili rozmnožování. Duchovní bytosti se nerozmnožují, ale my zde na zemi se rozmnožujeme. A tady teď vzniká jedna důležitá, nebo tady teď musím upozornit na jednu důležitou skutečnost, při které, se, jak se domnívám, se dost často dopouštíme určitého takového chybného pochopení některých skutečností lidského života. Podívejte se. Už jsem vám to řekl, že, nebo vy jste mě to řekli, že člověk jako takový byl stvořen, byl učiněn Pánem Bohem k božímu obrazu, který Adam. Pak se něco stalo, to všichni víme, až se to stalo, tak je v písmu najednou napsáno, že ten Adam se stal otcem člověka jiného, svého syna, kterému dal jméno Set, a tento syn není k božímu obrazu, ale je k obrazu Adamovu. A právě proto říká apoštol Pavel, v Adamovi všichni zhřešili. A je tam potom určitá situace, o které vlastně teď momentálně ještě nevíme, pak se k ní vrátíme. Ale je nutno si to uvědomit. Obraz boží, daný Adamovi, a Adamem ztracený ve skutečnosti, v jeho neposlušnosti, a potom už obraz Adamův. Což v podstatě znamená, že se lidstvo, tak jak se právě rozvíjelo ve smyslu rozmnožování, ploďte se a množte se a naplňte zemi, to je i limit, jo? Lidstvo je zde proto, aby naplnilo zemi, pochopitelně ne tak, aby stál jeden vedle druhého, jako na 1. máje, nebo když je sládek někde, jo? Ale aby krásně a svým způsobem pohodlně mohl na té zemi žít, aby ho ta země uživila, jo? Tak naplnit. Jakmile se to stane, to naplnění, tak se potom stane ještě něco zvláštního, něco jiného. Že tomu naplňování, že došlo potom tomu narušení a podobně, to je jiná záležitost. Jo? Ale prostě náš lidský život je zde limitován. Jednak jako lidstvo, jako člověčenstvo, naplňte zemi, to je náš úkol. A potom je ovšem limitován náš lidský život jako jedince a ten je limitován, nebo ten limit jsme si určili, ten nám neurčil Bůh, ten si určili naši prarodiče a my tedy vlastně v nich a skrze ně sami. A je to limit hřícha. Protože odplata za hřích je smrt. Nebo smrt je odplata za hřích. Jo? Je to otázka neposlušnosti vůči Bohu. My jsme si ten limit určili sami. Takže pokud někdy někde někdo umírá, tak si uvědomíme nejprve tady tuhle tuto skutečnost. Jo? Takže teď my ovšem víme, že zatímco, nebo možná nevíme, ale měli bychom si to uvědomit, že zatímco ten duchovní život, já nevím, byl dán Bohem, jo, nějakým způsobem se rozvíjí, je schopný tedy naplňovat, co já vím, prostor a časoprostor, a jak to chcete nazvat, a je prakticky neukončený, trvá a přitom někam směřuje, tak ten náš pozemský život je limitován. Pokud by, je to takový to hloupý kdyby, jo, ale musím ho v této souvislosti říct, uvědomte si situaci, kdyby bývali byli lidé první, jo? nejedli ze stromu vědění dobrého a zlého. Zatím ho tam nemáme, za chvilku si ho tam namalujeme. Tak by bývali, byli, žili v tomhle, tomto systému způsobu života, v tom bio, v tom bios, jo? V tomto druhu života, by žili tak dlouho, až by naplnili zemi. A pak by se něco stalo. A v podstatě víme, co by se stalo. Sice na jiné úrovni, ale stejně by se to stalo. Bylo by zde najednou nové nebe a nová země. V tom slova smyslu, že by toto ztratilo svůj význam, ztratilo by svůj smysl, protože by to bylo naplněno. Když si vezmeme v úvahu, nebo trošičku si pomůžeme i matematikou, tak zjistíme, že takovéto naplnění Země by trvalo přibližně skutečně těch našich solárních 1000 let. 1000 let. Takzvané tisícileté království, o kterém někdy tak uvažujeme jenom na základě dvou zmínek o tom, že královali s Kristem 1000 let, jo? Co je jako před námi, tak to vlastně bylo na samém počátku. V ráji začalo. A mělo trvat těch 1000 let, a co by bylo potom? No, stánek Boží s lidmi a služebníci jeho sloužili by jemu. To, že se teď nastala ta obrovská propast, ta propadlina toho hříchu, že se tady najednou objevil hřích jako neposlušnost vůči Bohu, tak zde nastupuje nový fenomén. Jestliže zatím máme zde fenomén života, a to jak duchovního, tak tedy toho našeho, řekněme, tělesného, že abych to zjednodušil, tak zde nastupuje fenomén smrti. Smrt napřed jako, abychom to řekli velice zjednodušeně, smrt jako ukončení života. Řekněme to napřed tak. Stalo se toto, že stvořený člověk dostal nabídku věčného toho svého života, aby ten jeho život prakticky trval bez konce, doslova takhle, aby prostě nebyl časově limitován. A dostal ho v místě, do kterého Bůh postavil, to místo byla zahrada, běžně tomu říkáme ráj, nebo také Eden, a tam uprostřed toho místa, uprostřed té zahrady, byl strom života. Jo? Pán Bůh nikdy člověku nezakázal z toho stromu jíst. A teď, když jsme u jídla, tak si řekněme jednu věc. Pro udržování, zachovávání a co já vím, pro zdraví, vývoj, rozvoj, růst života je zcela bezpodmínečně nutný přísun potravy. Člověk musí prostě do sebe dostávat dostatek a potřebných látek k tomu, aby vůbec mohl žít, že? A aby dále, aby ten život se nějakým zdravým a správným způsobem rozvíjel, prostě aby tady zde byl ten růst a tak dále, to všechno ostatní. K tomu člověk tu potravu dostal skutečně. Nejen on, ale i ty živé bytosti. A to v jednom životě zvláštním, který byl život rostlinný a který tedy právě tím, že byl konzumován, prakticky končil. Když ovečka, tam Abel potom pásal, nebo předtím, když to byly ty ovečky, utrhli kus trsu nějaké té trávy, život, ten rostlinný život té trávy, končil. Pokud tam nezůstal kořen, z kterého ta tráva rostla znovu, že? Ale i stejně tak mohlo na ně zasvítit sluníčko, zavanout potom vítr, tak jak je to v písmu pěkně napsáno, strom může uschnout, jo? Ratolesti uschnou, a co se s nimi udělá? Hodí se na oheň a zhoří. Ten rostlinný život končí a přitom je časově limitován velice zajímavým způsobem. My kolem sebe, aspoň my u nás třeba, máme svědky husitských dob. Stojí obrovské vzrostlé lípy, obrostlé vzrostlé duby. ještě nedávno stál na Podchlumi na Sebransku smrk, který byl starý asi 400 let. A už byl chráněný, už se dávalo pozor na všechno, přišla bouřka, jaký byl smrk, jo? Ale prostě je, ta délka toho života byla, je rozličná. Od takového velice krátkého, co já vím, několika týdenního života. Prostě ten život končil tím, že byl vlastně potravou, byl zdrojem pokračování života živočišného. Jak člověka, tak tedy jak těch, to je jedno, živočichů a člověka. Nikdy se to nenazvalo smrtí, tady toto. Ale prostě v písmu také nečteme o smrti rostlin, protože je to zajímavé. Víte, tady jsou rostliny, které končí, a tady je rostlina věčného života. A ten věčný život je tedy v písmu symbolizován stromem, rostlinou. Byl na začátku a je na samém konci, že? Strom nebo dřevo, to je totéž, jo? Dřevo života u potoku živých vod, prostě v tom nebeském Novém Jeruzalémě. Tak, že to máme ten rostlinný život a jeho konec. Konec, usychá tráva, květ prší. Jen co na něj vítr povane. Kde to je, sestro Izaiáš, kolikátá kapitola? Taky si to nepamatujete, že? Ale myslím, že to všichni známe, tohle toto. Ale pak Evangelium Jana, 15. kapitola. Ratolesti, které uschnou, dřevo, strom, který uschne, když se něco děje na suchém, anebo na zeleném, když se něco děje na zeleném dřevě, co pak teprve na suchém, jo? A jakýsi konec toho rostlinného života je nám zjeven právě v tom ohni. Zas ale máme zvláštní rostliny ve svatém písmu, nebo zvláštní rostlinu, která ačkoliv hořela, nezhořela. A tu máme ve druhé knize Mojžišově, znáte to. No? Čili jinak řečeno, náznak věčného života je ku podivu dán právě v tom, co bylo člověku i zvířatům dáno k zachování života, totiž v rostlinách. K zachování života a k jeho rozvoji byla dána potrava a ta byla rostlina. Z prvopočátku, ano? A teď máme ta zvířátka. O těch, nevíme, jak to bylo za toho stavu té nevinnosti, ale potom už hned ze začátku víme, i když to není tak přímo napsáno, že první zvířátko muselo dát svůj život. Proč? Víš to, Silvo? Kdy bylo první zvířátko zabito a proč, nevíš, že? No? Na oděv, ano, správně, výborně. No? Na oděv Adamovi a Evě. Co zase o těch zvířátcích máme napsáno? Buď to jsou zabita, přinesena v oběť, anebo zabita jenom jako tak, ale potom také čteme o něčem udáveném, o něčem, co, o nějaké zdechlině, něco, co zdechlo. Jejich život je prostě ukončen. Je tahle tato situace vlastně vznikne, nastane to, že tenhle ten úhel se jaksi uzavře, jo? A to hmotné, které zde zůstane, podlehá zkáze. Je konec toho života. Skutečný, úplný konec toho života toho jedince. Takže prosím vás, pokud se dostanete, mám teď zrovna speciálně na mysli jeden případ, ale to je něco jiného, tam jde o velice starou ženu, kterou, a je to naše vina, že tedy se takovýmto způsobem má takovýto myšlenky, prostě jsou lidé, kteří mají takovou tu představu, že jejich pejsek nebo jejich kočička, jo, půjde s nimi do nebe a jak ho budou mít v nebi u Pána, jak ho budou chovat, jo, to jsou dětinské představy, naprosto ničím v písmu nepodložené. To ale neznamená, že by ta část živočišná neměla přece jenom nějakou odezvu v té věčnosti. Má zcela zajímavou odezvu, zvláštní odezvu. Na nejvyšších místech. Čí tam bude trůn? Boží a lidský? Boží a beránku? Jo? To je zvláštní odezva. je dobré si uvědomit. A dnes je Boží trůn na nebi a jsou kolem toho trůnu živé bytosti, zvláštní bytosti, jo, které, to už jsme si dneska řekli, že z nich tři, jsou čtyři ty bytosti a tři z nich prostě mají podobu, mají tělo jaksi, jako, nebo tváře a živočichů. Takže i zde zase máme takovou jakousi, sice netýkající se jedince, ale týkající se té skutečnosti toho živočišného druhu, abych to takhle řekl, jo? Jakousi odezvu i do věčnosti, že se jakousi formou tohoto života tam setkáme. Ale to je víceméně taková jenom předzvěst něčeho. Je zde teď člověk. Ten člověk je stvořen a jak jsme si řekli, délka jeho života, toho pozemského, tohoto schopného reprodukce, rozmnožování je limitována právě naplněním smyslu tady tohoto. Jo? Přesto ale navíc dostává člověk možnost jíst ze stromu života a podle vlastního Božího prohlášení a byl by živ na věky. Jo? Aby to nebylo, potom tak ho Pán Bůh prakticky z ráje odstranil. Proč? Co se vlastně stalo? On totiž vedle tohoto stromu života stál ještě strom vědění DZ, jo, dobrého a zlého, čili strom poznání. Příkaz Boží. Žádný ze všech stromů jeste, čili včetně tohoto, z jednoho jediného ne, nejest. První obrovský paradox. Abychom si zachovali život, musíme jíst. Ale běda, budeš-li jíst jednu, tuto jedinou věc. Totiž ze stromu poznání, nebo ze stromu vědění dobrého a zlého. Co se stane? Propadneš smrti. Dostáváme se teď skutečně k výrazu tak jako nějak velice spjatého právě s člověkem. Konec života vidíme zde a ten je různým způsobem nazýván a jistě, že to je svým způsobem také smrt, ale ten pravý, skutečný význam smrti je vlastně v člověku. A ten člověk nebyl předurčen smrti. Ten člověk byl předurčen k životu. Nejen k tomu životu tělesnému, tomu, který mu byl dán, aby tedy splnil jeho účel, ale k pokračování toho života, který si měl v podstatě sám zajistit jezením z tohoto stromu. A to člověk neudělá. A naopak nejedl. Jedl tady, kde bylo řečeno nejez. V důsledku toho propadl smrti. I ptám se vás, co je to smrt? Dušane.
V té oblasti?
No vůbec. Obecně, když se řekne smrt, co si pod tím představuješ?
Tak když umřu, život je pohyb, tak no. Smrt je zastavení pohybu.
Dobře, dobře. A to by ses potom divil, kolik pohybu je v tom, právě v tom mrtvém těle.
To může nový život, to je jiný život.
Ano, přesně tak. No, no. Ano, ano, ano. Jo, jistě, máš pravdu, já jenom to už, aby řeč nestala. Ovšem písmo o smrti říká, že je spíš než co, jako jak si ji vysvětlit, že je v podstatě následek něčeho. Hříchu, ano. Právě tady této skutečnosti. Tohle toto znamenalo pro člověka propadnout smrti. A teď otázka bezmála věčná. A co je s tím člověkem? Je, podívejte se, také někdy slyšíme takovouto velice významnou a zajímavou větu. Smrt je ukončení života. Je anebo není? Ano. Především je to konec toho biologického života jedince. Jo? Jedince, který je zde jedinečným způsobem dán. abych to nezdržoval. Čili ten duch ale tam zůstává. Ten duch toho člověka zůstává živý. On je totiž právě, že to je duch, tak je to vlastně duchovní život a ten nemá konce. Prosím vás, vyhýbal se slova, že je nesmrtelný. Nesmrtelnost má toliko Bůh, ale nemá konce. To jsou, jak brzo zjistíte, dvě naprosto rozdílné věci. A teď, co se s tím duchem děje? A co se děje s tím tělem a s tou duší? Čili otázky, co je s člověkem, když umře? Otázky, které hýbou rozdvojení. Světem. Cože?
Rozdvojení. Nebo rozdělení.
Rozložení prv.
Nemyslím jako tělo, duch, ne. Těla.
Ne, nekomplikujme si zbytečně život, jo? Vezměme tu... To tělo o tom víme, jo? O tom tělu je totiž jasně řečeno, co se s ním stane. Je to řečeno přímo Adamovi, a protože si navrátíš se do země, odkud jsi vzat, protože prach jsi a v prach se navrátíš. Ano? To je Boží prohlášení, které trvá od té chvíle, kdy se to poprvé stalo, do dnes a bude trvat až k velkému vilému trůnu. To je jedna záležitost. To je skutečně konec toho, toho tělesného a duševního života zde toho člověka na zemi. To je jeho konec. A přesto život toho člověka nekončí právě proto, že má svou duchovní složku. A teď, co se stane s tím duchem, když ten člověk zemře? Co se stane s tvou a mou identitou? Co se se mnou stane? Co se stalo, prosím vás, v Novém zákoně s nějakým žebrákem, který se jmenoval Lazar, a co se stalo s velice bohatým člověkem, který Pánu Bohu nestojí za jméno, aby ho nějakým způsobem jmenoval? No, já jsem vás chtěl do něčeho nacpat teďka, když jste se tak tvářili trošičku. No, podle Pána Ježíše zcela jednoznačně nejen, že ten život nekončil, ale nějakým způsobem se projevoval, abych to tak řekl, ten duch těchto lidí se někde ocitl. Proč vám toto všechno vykládám? Vrátím se s vámi do 16. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy. Tam se totiž řeší také otázka života a smrti zvláštním způsobem. Lidé, kteří se vzepřeli Božímu řádu, jsou postaveni před nastávající tvrdý Boží soud. A ten je velice, bych řekl, krutý, skutečně tragický. A spočívá v tom, že jak naschvál, já to řeknu teďka tak hloupě, jo, jak naschvál stáli, byli lokalizováni do místa, kde došlo k nějaké tektonické činnosti, došlo k zvláštním pohybu půdy a ta půda se rozebřela. Zrovna jak naschvál tam, kde oni byli, se svými stany, se svým dobytkem, dokonce se svými dětmi, prostě všichni, jak tam byli. Těsně předtím, než se to stalo, tak Bůh varuje ústy Mojžíšovými. Oddělte se od nich. Ne od těch dětí, ne od toho dobytka, ne od těch stanů, ale od těch třech mužů. Od nich se oddělte. Toto Boží prohlášení nepatřilo jenom, jak my se domníváme, jak to tak zběžně čteme, nepatřilo jenom Mojžíšovi Áronovi a někomu jinému takhle, ale patřilo v podstatě i rodinám těchto lidí. A ty rodiny tam zůstaly. Ti lidé zůstali stát pevně na svém. Víte, lidé stojí pevně na svém ve vztahu vůči Pánu Bohu. A pak se strašně, oni nemají čas, ale pak všichni ti, kteří jsou kolem dokola, se strašně diví, když se najednou otevře země a oni tam spadnou, dokonce zaživa. Tam se teprve udusí, tak tam zemřou. A pak najednou zjišťujeme, že v Písmu svatém máme pro tu situaci života, toho duchovního života po smrti, několik takových speciálních výrazů, z nichž nejznámější a už vzhledem k tomu, co o něm se domníváme věděti, je výraz peklo. Prosím vás, to je nešťastný výraz, protože aspoň v dnešní době, protože si pod ním hned představíme, že Lucifera a já nevím všechny tyto kotle se smůlou, s vřelou vodou a pana vrchního a paní kněžnu a Lomikara a já nevím koho všechno, že? A souseda, protože ten darebák už tam dávno měl být v tom pekle, že? A jak se tam pěkně škvaří a čertí, jak přikládají. Oni jsou tam vlastně nám vymalování, vykreslení jako aktéři spravedlnosti, že? Kteří tam teďka vlastně vykonávají boží soud. A to, zním vás, to jsou naprosto falešné, nesprávné představy. Nemá se smysl s nimi zabývat. To fakt patří do pohádek a to ještě do těch nepodařených. Vůbec v kralickém překladu to slovo peklo najdeme za jistých okolností na místě, kde by vlastně mělo být nějaké jiné slovo. A to je právě to slovo, které je v podstatě, které je v podstatě dost těžce vysvětluje, vyjadřuje situaci. Totiž ve skutečnosti v některých případech jde o sám fakt smrti a toho, co se po něm stane. Totiž právě to, že se tělo vrací zemi, právě to, že se tělo dává do hrobu, čili můžeme říct také, že i hrob, protože nedáš svaté, nenecháš duši mou v pekle a nedáš svatému svému vidětí porušení, neznamená, že pán Ježíš byl v pekle a že ho pán Bůh z toho pekla vysvobodil. Ani David tam nebyl, který to řekl, že? Ani tam nebyl Mojžíš, ani tam nebyl Áron, ani tam nebyl nikdo z těch svatých božích lidí. Je zde totiž, jsou tady skutečná slova, která jsou tam použita, a to je v tomto případě takové zvláštní slovo šeol v hebrejštině. A v řečtině je to Hades. No. A nebo také Gehenna. A tam někdy za jistých okolností je poměrně, ono se to dá zjistit, ale poměrně na první pohled těžké zjistit, oč vlastně jde. Čili my při čtení svatých písem, ne my, ti, kteří byli před námi, si postupně vytvořili určitou představu, určitý obraz toho, co bude co je nebo co bude po smrti. Kolik těch lidí bylo, tak bezmála tolik je těch představ a těch obrazů. Ale přece jenom je lze rozškatulkovat do několika těch jako takových skupin. Jedna skupina velice silná a opírající se o některá jim vyhovující místa svatého písma, jako například, a tak mnozí z těch, kteří spí v prachu země a tak dále, tedy o proroka Daniele, tvrdí, že člověk při smrti, když umírá, tak prostě to tělesné a to pokračuje, je tak, jak to říkáme, a ten duch spí. Opírají se o prohlášení pána Ježíše, Lazar, přítel náš, spí. A nejdou dál. A toto jim stačí a vytváří tedy představu a obraz toho, že všichni mrtví, v podstatě všichni mrtví spí, a je to takový logický. A na co čekají? No čekají na vzkříšení, totiž jedině tak podle nich má vzkříšení význam, má vzkříšení smysl. Nač vzkříšení, když jsou teda živí? Říkají, že? Když někde žijí vědomě, nějak se něco dělají, nějak se pohybují. Že? Jak si jim nedělají vůbec problémy, ta místa svatých písem, která takovýto názor zcela jednoznačně a jasně potírají. Říkají, to je názor nesprávný. Pomáhají si, prosím?
A kde byl Lazar ty tři dny? potom jak ono zase probudí, tak tam to není.
Až na věčnosti, tak se ho zeptáš. Jo, napiš si to, abys to nezapomněla. Byl to 4 dny, byl dokonce víc než 3 dny. Kdyby to bylo jenom ty 3 dny, tak bych ti řekl, ještě se nevědělo, jak to dopadne. Jo, tak se čekalo. Ale no vážně, pak se ho zeptáš, jo? Protože by ses mohla, proč Lazar 4 dny, to je maličkost, ale kde byl Mojžíš těch bezmála 2000 let, než přišel nahoru proměněný spolu s Eliášem a mluvil s Pánem Ježíšem o jeho smrti? To už je horší než nějaký za 4 dny, no. Říkám ti, to ještě dobře, jak to bylo. Ale fakt zeptáme se jich potom, oni nám to řeknou, ale my to zjistíme, kde byli. Tak, počkejte, niť se mě přetrhla. Budu pokračovat, jak, kde jsem přestal? Jo, právě. A teď tihleti, kteří to tvrdí, tedy teď mají problémy s jasnými pověděnými písma. Velice elegantně, a řekl bych, ale přitom urážlivě, se s nimi vypořádávají. Tak s prohlášením Pána Ježíše. Amen, pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji, si poradili elegantně skutečně. Čtou to takhle. Amen, pravím tobě, dnes, pomlčka, budeš se mnou v ráji. Tím ten nesporný fakt, že dnes, to znamená v den ukřižování, v den smrti Pána Ježíše, ne po jeho zmrtvých stání, v den jeho smrti, budeš se mnou v ráji, se odkládá neurčito. Jednou, já ti to říkám dnes, a vůbec tedy si nevšímají toho faktu, že to Pán Ježíš to amen řekl velmi často a nikdy ne takhle. Já ti říkám amen dnes. Pán vždycky říká amen, opravdu vám říkám, opravdu. Čili upozorně na nějakou skutečnost dvojnásobně. Má to v dané situaci dvojnásobnou důležitost, aby si uvědomil, co ti říkám. Dnes budeš se mnou v ráji. Jo? Takže tohoto se zbaví takovýmto způsobem. A dalšího prohlášení Pána Ježíše, známého skutečného příběhu, se někdy zbavujeme i my všichni, když naprosto nesprávně říkáme, že to je podobenství. Sestry a bratři, příběh Lazara a bohatce není podobenství, to nemáme v písmu napsáno.
Ale v ekumenickém překladu je to tak.
Ale jo, ekumenické překlady, to řekneme i my. A já jsem ochotný také někdy za určité nepozornosti říct, jak například říká ve svém podobenství Pán Ježíš. To jsou prostě naše, to jsou nějaký takový ty, jo, vžitý nesmysly, které prostě do omrzení opakujeme. To není podobenství, to je skutečná událost. Ale připustme, že to podobenství je. Připustme. A Pán Ježíš si vybíral nepravé v skutečnosti, aby jimi nějakou jinou skutečnost jako pravou označil? Rozumíte mě? Pokud byla i nějaká podobenství, já vám řeknu třeba tak, jak já si představuji, představte si Nazaret, představte si pod tou Galilei to úrodné údolí Jezreel a tam ten kopec, kterého chtěli Pána Ježíše svrhnout, tu skálu. Pán na tom kopci stojí a vidí celé to úrodné území Jezreele, to údolí. A vidí tam člověka, který jde a potom později říká, aj vyšel rozsévač, aby rozséval. Takže Pán nevymýšlí. Skutečně, nejen tam, ale kdekoliv na světě dlouho, než byly seci stroje, že? A ještě dodnes vydáváme člověka, který jde a rozsévá. Takhle pěkně. To není vymyšlený. A když Pán říká, že nějaký král udělá nějakému svému synu svatbu, tak opravdu nějaký král, nějaký vladař udělá svému synu svatbu. To nejsou vymyšlené příběhy, to jsou některé skutečné příběhy, které Pán potom vypráví, aby nějakou boží skutečnost potom přiblížil právě na základě toho podobenství. Tam je na těch podobenstvích něco horšího z hlediska těch lidí. On jim to vykládá protože nejsou schopni chápat tajemství boží. aby tomu porozuměli, tak jim to říkal a zároveň ví, že oni tomu stejně neporozumí. A ještě podobenství Pána Ježíše mluví o obrovské jeho trpělivosti s lidmi. O obrovské snaze tam, kde ví, že to nemá stejně smysl, tak přece jenom se snaží těm lidem to vštípit, těm lidem to říct. On to potom říká, aby slyšíce slyšeli a vidouce viděli a nesrozuměli, aby nepochopili, abych já nepřišel a neuzdravil jich. A já jim to přesto říkám, já dělám všechno pro to, aby přece jenom. Víte, to je Boží vztah k nám lidem. Nedivte se potom, to je ku podivu tohle, toto se pak vztahuje zpátky k některým věcem, které nám třeba dělají potíže. Nedivte se potom tomu, že najednou faraonovi Bůh zatvrdil srdce. Už se na něm vlastně nedalo co zatvrzovat. Už bylo tvrdé, jo? Neschopné tedy se podřídit Božímu řízení, Božímu vedení. Tak. Jo, takže prostě tyhle tyto argumenty o tom spánku, Aleno, jsou nepodložené v písmu. Je tady ovšem jedna taková záležitost, kterou jsem si chtěl nechat nakonec, ale přece jenom vám ji řeknu hned. Jde totiž o velice prostou skutečnost, že totiž ty boje o tom, co je s těmi, kteří jsou už od dávna kdesi, nám písmo přesně říká, kde jsou. Ale to zařazení do času, vřazení dokonce těch lidí do času ve smyslu jeho plynutí, od co já vím ode dne smrti dál až někam, je úplně zbytečné, nemá smysl. To je totiž úplně žabomyší válka. Je totiž o to, že tam prostě ten náš čas neplyne. Jestliže apoštol Pavel tak čekali Pána Ježíše Krista, tak brzo teď přijde, tak ho zcela jednoznačně takhle brzo čekali, oni nečekají 2000 let. Prosím vás, to puste z hlavy. Těch 2000 let, které my tady žijeme, to je náš život. A ne ten život potom. Jo? To je něco jiného. A proto apoštol Pavel tak zcela jednoznačně a krásně říká, když už si je vědomý toho, že se vlastně příchodu Páně nedožije, že už se blíží něco, tak říká, a já vlastně nevím, co bych si měl vybrat.